Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri, 13 mai în calendar. La microfon Vyacheslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi, codul galben de vânt puternic, vijelie, ploi și grindină a expirat la miezul nopții. Începe așadar o zi mult mai blândă și calmă, chiar dacă cu temperaturi mai puțin generoase.
În medie, cu 5 grade mai puțin vor arăta azi termometrele în toate zonele Republicii. Maximele vor fi cuprinse așadar între 15 și 20 de grade. Joi însă se încălzește brusc până la 30 de grade în cele mai sudice localități.
Criza sanitară declanșată de coronavirus a pus o lume întreagă în fața unei dileme. Ce alegem, omul sau economia, sănătatea individuală sau bunăstarea comună? Asemenea dileme au existat și în alte situații critice, inclusiv în trecutul comunist. Bună oară, Cernobâlul sau experimentele nucleare din URSS, toate s-au făcut din contul bunăstării omului de rând. Europa Liberă vă invită joi, 14 mai, să ne fiți alături pe Facebook la o nouă dezbatere online din cadrul proiectului nostru multimedia, proiectul Antinostalgia, ajuns la a doua ediție. De această dată vorbim despre valoarea omului în sistemele totalitare. Îi vom avea ca invitați pe istoricii Marius Stan de la București și Virgil Păslariuc din Chișinău, dar și alți invitați intervievați prin Skype, între ei și economistul Viorel Chivriga de la Institutul Viitorul, care vorbește, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute, despre situația muncitorilor în Uniunea Sovietică.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează în jurnalul său de corespondent despre contestatarii măsurilor de combatere a coronavirusului, iar scriitorul Iulian Ciocan scrie la rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre traseul fabulos al unor deputați care, după ce anii trecuți au părăsit Partidul Comuniștilor, recent s-au retras și din Partidul Democrat, aderând la Partidul Șor.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și sper să ne reauzim cu bine. Starea de urgență nu va fi prelungită după 15 mai, dar vor rămâne în vigoare o serie de restricții, pentru că pandemia și tot ceea ce ține de coronavirus va dura încă minimum un an de zile, a declarat marți președintele Igor Dodon într-un interviu cu Europa Liberă, în care a reafirmat că deciziile privind relaxarea acestor restricții se iau în concordanță cu recomandările medicilor, dar că economia trebuie repornită. Oamenii trebuie să iasă la muncă pentru că trebuie să obțină salarii în afară de suportul de stat, a mai spus Dodon. Cred că efectele negative asupra economiei vor fi mult mai grave ca efectele directe ale pandemiei, a mai avertizat președintele. În acest moment, bugetul este construit plecând de la premisa unei creșteri negative a economiei de aproape 7% anul acesta. Iar unele sectoare, precum hotele, restaurante, cafenele și transporturi, vor trebui practic să înceapă de la zero, a mai spus președintele în interviul cu Europa Liberă. Guvernul va încerca să renegocieze acordul de împrumut cu Rusia în valoare de 200 de milioane de euro după ce apare și decizia motivată a Curții Constituționale, a declarat președintele Igor Dodon marți după amiază într-un interviu cu Europa Liberă. Săptămâna trecută, după cum se știe, pe 7 mai, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional acordul încheiat de Guvernul Republicii Moldova cu Federația Rusie, anulând atât negocierile duse de guvern, cât și ratificarea ulterioară a acordului în Parlament. Între timp, Curtea Constituțională a făcut publică motivația deciziei de pe 7 mai. În alta curte susține că procedura de încheiere a acordului de împrumut cu Rusia a fost afectată de o serie de vicii, în principal absența unui control parlamentar. În Republica Moldova s-au înregistrat marți 12 mai încă 3 decese din cauza epidemiei de coronavirus, astfel că bilanțul total al morților a ajuns la 182. În total, în acest moment, numărul cazurilor confirmate de contaminare cu noul coronavirus a trecut de 5.100 și peste 2.000 de pacienți s-au vindecat. Sărăcia și prețurile ridicate sunt pentru moment pentru moldoveni motive de îngrijorare mai mari decât pandemia de coronavirus, arată un sondaj de opinie publicat marți. Problemele financiare s-au clasat pe primul loc între motivele de neliniște pentru participanții la cercetarea Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, urmate de pandemie și, în general, de sănătate. Iar pe locul al treilea s-a situat depopularea țării, mai ales ca urmare a migrației. Dimitri Peskov, purtător de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, este infectat cu coronavirus de tip 9 și primește tratament medical la spital, a informat agenția Interfax. Știrea vine la o zi după ce președintele Putin declara că Rusia înregistrează succese în reducerea ratei infectărilor și anunța relaxarea unor restricții impuse la scară națională. Rusia avea marți peste 232.000 de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus. Senatorii republicani din Statele Unite au introdus marți un proiect de lege care să îi permită președintelui Donald Trump să impună sancțiuni Chinei dacă Beijingul nu furnizează un raport complet despre pandemia noului coronavirus. Administrația Trump acuză autoritățile chineze că au alertat cu întârziere lumea în legătură cu epidemia, că au ascuns amploarea acesteia și, prin urmare, că sunt responsabile de răspândirea sa la nivel mondial, de moartea a sute de mii de oameni și de actuala criză economică fără precedent. Democrații din Congresul American au anunțat în marți un pachet masiv de asistență în valoare de 3 miliarde de dolari pentru a ajuta economia Statelor Unite afectată de pandemia noului coronavirus și pe zecile de milioane de americani deveniți șomeri. Acest proiect, denumit Legea pentru Eroi, a fost prezentat în Camera Reprezentanților, unde democrații sunt majoritari și unde s-ar putea să fie aprobat chiar vineri. Pachetul nu are însă mari șanse să treacă și de Senat, unde republicanii care dețin controlul consideră, la fel ca președintele Donald Trump, că ar trebui să se aștepte ca măsurile financiare deja aprobate să-și facă efect înainte de aprobarea altor planuri financiare de ajutorare. În martie, Congresul a aprobat un pachet uriaș de relansare a economiei de 2,2 trilioane de dolari, lege care a fost promulgată deja de Donald Trump. Un al doilea plan de ajutor de aproape 500 de miliarde de dolari completează această lege și a fost aprobat la sfârșitul lunii aprilie.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, joi, 14 mai, Europa Liberă vă invită la o nouă dezbatere din cadrul proiectului nostru Antinostalgia, dezbatere la care vom vorbi cu invitații noștri despre valoarea omului în sistemele totalitare. Ca de obicei, vom prezenta trei scurte documentare pe această temă, precum și câteva interviuri prin Skype, iar unul din ele vă propunem să-l ascultați în continuare. Este cu economistul Viorel Chivriga de la Institutul Viitorul, pe care colegul nostru, Nicu Gușan, l-a întrebat dacă situația muncitorilor din Uniunea Sovietică era într-adevăr una îndestulată, așa cum susțin cei care cred că atunci era mai bine pentru toți.
Cred că a fost o perioadă foarte incertă pentru foarte mulți concetățeni de ai noștri. Deci nu era situația în culori roz, așa cum le se pare multor oameni. Deci, practic, au existat probleme legate anume de modul în care s-afirmau. Erau probleme legate anume de activitatea pe care și-o alegeau. Dar, de fapt, dacă chiar comparăm nivelul de trai care era atunci, și asta trebuie să ne uităm la toți oamenii, la toți moldovenii, situația era una destul de urâtă. Deci eu nu cred că trebuie nostalgic să ne uităm numai la trecut. Chiar și oamenii raționali, în primul rând, trebuie să privească viitorul. Dar situația se schimbă în dependență de calitățile pe care le adună fiecare individ față de obiectivele pe care și le propun, dar și din modul în care se afirmă. schimbare care s-a produs în mai mult de 30 ani, în foarte multe cazuri, deci a fost sub așteptări de oamenilor. E vorba anume de unele situații pe care nu le-au prevăzut, pe care în unele cazuri le-au produs probleme, dar sunt și unele situații destul de fericite. Deci pentru mulți care au înregistrat ce nu puteau să înregistreze în perioada sovietică.
Dar pentru cine muncea omul atunci, dacă nu pentru bunăstarea lui și a familiei lui? Și în general, care era rolul lui în economia Uniunii Sovietice?
El, în primul rând, muncea pentru Uniunea Sovietică. Mai puțin pentru el, pentru familia sa. Nu este o situație care poate fi considerată ca una fericită. Eu mi-aduc aminte de agricultura sovietică. Da, deci aveau un job mai că toți. Dar în același timp, chiar în unii raioane, mai mult de jumătate din întreprinderile agricole finalizau anul agricol cu pierdere. Chiar acum, peste 30 de ani de la dezlămarea Uniunii Sovietice, noi nu ajungem la un nivel minim de performanță, nici în agricultură, nici în industrie, nici în sfera serviciilor. Noi, practic, după modelul sau nivelul de dezvoltare economică, suntem codași. Și, pe de altă parte, trebuie să privim lucrurile nu cu indiferență, luând în calcul veniturile care le au chiar acum moldovenii. Ele sunt, în multe cazuri, cu mult mai mari decât în perioada sovietică, dar ele sunt sub orice nivel de critică și ele nu ajung mai că la cele mai joase niveluri care le înregistrează, deci, unii cetățeni din Europa Vestică.
Pe de altă parte, Uniunea Sovietică se lăuda cu proiecte imense de infrastructură, cu proiecte grandioase, industriale. Din contul cui erau ele realizate?
Eu cred că ele erau realizate din contul tuturor cetățenilor sovietici, a intențiilor din economie, dar aici eu am unele dubii că erau grandioase, deci dacă luăm anume potența economică, ele erau ca amploare grandioase. Eu am activat după Universitatea Agrară 2 ani într-o gospodărie agricolă care era considerată una din cele mai puternice, s-a fost lucrat în raionul Ungheni. Da, erau proiecte extrem de grandioase, livadă cu o suprafață de peste 1000 de hectare, în mare parte irigabilă, o fermă de vite mari cornute cu un număr de 2000 de animale, dar aici eu vedeam probleme destul de mari, legate anume de calitatea efectivului de animale, unde mai mult de 70% erau bolnavi de leicoză sau anume de calitatea produselor. Aveam destule probleme atunci când trimiteam produsele la laborator și rezultatele testelor arătau că nivelul de nitrați și nitriți depășea de 10 ori nivelul admisibil.
Deci spuneți dumneavoastră, cantitatea conta în detrimentul calității?
Eu cred că grandomania a fost o cale stertă pentru economia din URSS. Deci nu se lucra anume pe plan economic ca să ajungă la performanță. De asta rezultatele nu erau acele care ar fi putut să fie. Și trebuie să privim lucrurile puțin mai pragmatic. Niciodată un individ nu o să activeze eficient luând în calcul că proprietatea nu-i aparține lui. Și asta se referă și la agricultură și la industrie. E un lucru vizibil acum cu mari arendatori de terenuri agricole care nu investesc în fondul funciar. Da, investesc în tehnică, dar în fondul funciar nu investesc și el rămâne degradabil, el degradează. Asta se întâmpla și în perioada Uniunii Sovietice. Și dacă luăm Moldova în ansamblu, bine, deci concentrarea marilor întreprinderi era foarte vizibilă în stânga Nistrului și mai puțin în partea dreaptă a Nistrului. Și dacă existau unele întreprinderi chiar industriale mari, care erau considerate de succes, cum este Mezonul, chiar și fabrica biochimică din Mugheni, una de cele mai mari din URSS, am văzut unde s-a ajuns. Deci, practic, ele nu mai există. Pe de altă parte, era un aspect care nu poate fi neglijat. În perioada sovietică nu exista probleme legate de comercializarea bunurilor. Deci, practic, totul era planificat. Și planificarea economiei, deci avea unele părți pe care le consider pozitive ca abordare, dar negative în exploatare. Deci e o situație care trebuie să fie privită realist și cu puțină nostalgie.
Dar oamenii continuă să deplângă acele ferme sau sofozuri despre care dumneavoastră vorbiți, inclusiv uzinele și fabricile din Uniunea Sovietică. Și Republica Moldova, ca parte a Uniunii Sovietice, era mai industrializată, ați menționat și dumneavoastră, în ce măsură a contribuit, nu știu, asta la spălirea calității vieții în SSM-ul de atunci? Și de ce, cum vă explicați dumneavoastră, de ce oamenii continuă să se uite cu nostalgie la fermele din Uniunea Sovietică, la fabricile care erau atunci?
Eu cred că nostalgia apare, în primul rând, la persoanele în etate sau la persoanele care nu au văzut altă viață. Persoanele care au plecat, măcar o dată din țară, și ele devin tot mai multe, ele privesc obiectiv ceea ce avem noi în țară și nu mai sunt nostalgici după viața de altă dată. Dar cei care sunt în etate și sunt din cei care nu au plecat niciodată din raionul de Baștină, neajungând chiar și la Chișinău, ei sigur că să fie nostalgici. Pentru ei contează că la colhoz plecau toți la muncă, la colhoz primeau un salariu, chiar fiind el foarte mic, și probabil că ei se mulțumesc cu asta. Dar oamenii care cunosc cum arată lumea, nu din afară, dar din interior, care au vizitat unele state europene, nu mai vorbim de cele de pe alte continente, ei sunt cu mult mai pragmatici, mai realiști și eu cred că țin anume la prezent și mai puțin la trecut. Pe de altă parte, dacă vorbim anume de grija statului, da, erau unele situații în care omul înțelegea că există sindicate, există spitale unde primești deci un serviciu, ori calitativ, ori necalitativ, dar asta nu mai conta. Deci aici era o problemă care putea fi soluționată destul de simplu. Dar bine, de rău, deci ei stau și niște servicii de instruire în educație, care chiar la urma urmei nu pot fi considerate de mare calitate. Oamenii care au făcut studii psihotare, ei sunt mult mai bine pregătiți decât cei care au studiat la Universitatea Agrară sau la altă universitate din Republica Moldova. Și aici eu aș veni cu un argument foarte în toate topurile universităților, instituțiilor superioare din învățământ, cele din Republica Moldova se regăsesc undeva, poate Universitatea Tehnică ceva mai sus, dar undeva la poalele clasamentului. Asta arată, deci, că calitatea educației și dacă mai luăm și calitatea sistemului de sănătate, ele sunt departe de cele care sunt în Occident.
Și o întrebare de încheiere, domnule Chivliga, cum vă explicați dumneavoastră de ce cei 30 de ani de independență sau 30 de ani de democrație, dacă vreți să-i numim așa, n-au reușit să ofere soluții alternative acestor oameni, ca ei să nu mai deplângă vremurile din Uniunea Sovietică sau vremurile anterioare, de exemplu, sau să nu mai rămână cu acele gânduri nostalgice și tot spună că atunci era mai bine și astăzi sistemul n-a reușit să ne ofere o calitate a vieții, un nivel de trai suficient de bun, asta încât oamenii să se privească înainte, nu înapoi.
Eu cred că mare viteahna moldoveanului, pășitul pe loc. Și aici nu e mult o alternativă. Deci, după proclamarea independenței, era foarte probabil și era posibil ca să intrăm în blocul țărilor foste republici ale URSS, care au devenit și într-un timp relativ scurt țări membre a Uniunii Europene. Ar fi țările Balcice, Lituania, Letonia și Estonia. Dar noi nu am făcut-o. Pe de altă parte, infantilismul politic. Noi nu am avut oameni consacrați, oameni patrioți și oameni demni și fermi, anume să realizeze reforme și să aibă grijă anume de viitorul țării. Modul cum s-au comportat partidele politice arată că noi am ratat practic orice posibilitate anume de a ajunge cât departe de locul unde aflăm noi acum. Totuși mai vizitez unele state străine și știți că observ că sunt și acolo nostalgici. Sunt o serie de oameni care nu s-au realizat, dar ei sunt puțini. Nu sunt ca și la noi în Republica Moldova. Și de fapt o problemă mare că istoriile de succes care sunt realizate în Republica Moldova, ele nu sunt diseminate la scară mare, ca să ajungă la fiecare om, ca să înțeleagă că și în țara asta e posibil de realizat ceva și de schimbat, nu numai la față, dar și la interior, întreaga societate. Dacă s-ar produce lucrurile de genul ăsta, eu cred că și acest viciu legat de nostalgia multor dintre noi ar fi fost eliminat destul de repede.
Doamnelor și domnilor, a fost economistul Viorel Chivriga de la Institutul Viitorul. Vă amintim că interviul pe care îl găsiți și în format video face parte din noua dezbatere în cadrul proiectului nostru Antinostalgia. Dezbaterea va avea loc joi, 14 mai, începând cu ora 18 și o puteți urmări de acasă pe pagina de Facebook a Europei Libere. Vom vorbi așadar despre omul pe uliță în statul fortăreață, alături de istoricii Marius Stan și Virginia. Virgiliu Păslăriuc.
Se produc tot felul de dezastre. Cel cu numele coronavirus a pus o lume întreagă în fața unei dileme. Ce alegem? Omul sau economia? Sănătatea individului sau bunăstarea comună? Nouă, ceea ce se întâmplă acum ne-a amintit de trecutul sovietic. BAM-ul, Cernobâlul, experimentele nucleare din URSS, canalul din România, toate s-au construit cu prețul bunăstării omului de rând. Vă invit joi, 14 mai, începând cu 18:00, la o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor. Să vorbim despre omul pe uliță în statul Fortăreață, alături de istoricii Virgil Păslăriuc și Marius Stan. Așadar, ne vedem online, stați acasă și ne priviți în direct pe pagina noastră de Facebook, Radio Europa Liberă Moldova, și site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. Analistul politic Ion Tăbârță comentează la jurnal.md plecările unor deputați și aleși locali din Partidul Democrat și aderarea lor la Pro-Moldova sau la Partidul Șor. Citez, asistăm la o dispută politică acerbă între garnitura guvernamentală PSRM-PD și așa numitul bloc antiguvernamental compus din Pro-Moldova și Partidul Șor. În cadrul acestei dispute vom avea parte de conflicte locale pe eșichierul politic, PSRM, Partidul Șor pe de o parte și PD Pro-Moldova pe de altă parte, punctează Ion Tăbârță. Jurnalistul Alexandru Cozer sugerează pe cotidianul.md că în dărâtul acestor mișcări pe scena politică ar sta ex-liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, care, citez, își dorește să-și recapete cât mai mult din influența pe care a avut-o altădată și să-și stabilizeze maximum posibil situația. Jurnalistul crede că Plahotniuc a adus majoritatea parlamentară la o fragilitate extremă, ajungând astfel să exercite o presiune maximă pe președintele Igor Dodon, care are de ales acum între a oferi tot ce îi se cere sau a rămâne fără guvern. Citez, Plahotniuc, chiar dacă e departe, chiar dacă o face prin intermediari, repetă acum situația din decembrie 2010, când negocia cu Partidul Comuniștilor pentru a obține maxim cederi de la Partidul Liberal Democrat. Doar că atunci nici Voronin și nici Filat nu au avut inspirația de a merge la anticipate. Probabil Plahotniuc ar fi fost eliminat încă atunci din cărți. Dar acum, în actualul context, anticipatele l-ar elimina definitiv, concluzionează Alexandru Cozer. Radio Chișinău publică un podcast despre asistența financiară europeană în Republica Moldova. În ultimii 10 ani, Uniunea Europeană, împreună cu statele membre, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare, au alocat Republicii Moldova aproape 2 miliarde de euro. Aceste fonduri au fost direcționate către proiecte de asistență, programe de suport bugetar sau împrumuturi preferențiale. Citez, Uniunea Europeană este astăzi cel mai mare partener de dezvoltare al Republicii Moldova. Potrivit evaluărilor Comisiei Europene cu privire la asistența acordată țărilor din vecinătatea europeană, Republica Moldova beneficiază de cel mai înalt volum de asistență pe cap de locuitor, afirmă Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Expertul amintește în context și despre sprijinul financiar european pentru combaterea consecințelor provocate de criza sanitară, fiind vorba, între altele, de ajutor nerambursabil de 87 de milioane de euro și un împrumut preferențial de 100 de milioane de euro. Analistul politic Igor Boțan afirmă, citat de agenția de presă IPN, că toate controversele politice cu privire la asistența internațională acordată Republicii Moldova au explicația în trei centre de atracție, Uniunea Euroasiatică, dominată de Rusia, Uniunea Europeană și România. Citez, implicarea politicienilor transformă aceste ajutoare și le imprimă o nuanță politică. Este regretabil că o astfel de situație excepțională care este astăzi a alunecat în albia unei politizări foarte crunte, afirmă analistul. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Vedem ostat, dovlece asta se acei luni.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Un eveniment important a avut loc zilele astea. Să uităm de coronavirusul săcăitor și să acordăm toată atenția evenimentului important. Iată-l. Partidul Șor a anunțat că doi deputați ieșiți din Partidul Democrat, Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc, au aderat la fracțiunea sa parlamentară, care a crescut în felul acesta de la 7 la 9 deputați. Așadar, prin plecarea celor doi din PD, coaliția majoritară devine mai fragilă și multă lume se întreabă dacă va mai rezista. Când spuneam eveniment important, nu mă refeream la soarta coaliției majoritare, ci chiar la ieșirea celor doi din PD și la intrarea lor în partidul Șor. Chestia că cei doi deputați au mai efectuat anterior o piruietă similară, plecând din PCRM-ul lui Voronin și intrând în Partidul Democrat. Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc au avut deci un traseu fabulos, incredibil. PCRM, PD, Partidul Șor. Au început munca partinică pentru binele poporului în calitate de comuniști, apoi dorind să facă mai multe pentru țară, au preferat să devină democrați și în sfârșit au înțeles că cetățenii vor avea de câștigat enorm dacă ei vor intra în Partidul Șor. Vreau să spun din capul locului că aceste treceri dintr-un partid în altul nu sunt un lucru ușor. Ele sunt prefațate de o cugetare adâncă, de multe frământări și e de presupus că protagoniștii pun mereu pe cântare interesul personal și interesul poporului, iar câștig de cauză are în final interesul cetățenilor și al țării. Dacă oamenii sar dintr-un partid în altul, e numai pentru că nu mai pot să slujească interesele poporului în vechiul partid. E nevoie de un partid nou care să le ofere un spațiu de manevră mai vast pentru activitatea în folosul oamenilor. Nu știu ce să mai spun, le doresc succese celor doi deputați în fracțiunea Partidului Șor. Să sperăm că nu vor mai avea nevoie de un nou partid. Dacă însă îl vor găsi și pe al patrulea, vom ști că e spre binele cetățenilor din Reme.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Mii de persoane au demonstrat din nou la Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt pe Main și în alte orașe împotriva măsurilor de îngrădire a coronavirusului. Organizatorii acestor demonstrații sunt grupări politice obscure, asociații ezoterice, conspiraționiști, militanți antivaccinare sau persoane care împărtășesc doctrina noii drepte. Odată cu prelungirea măsurilor restrictive, se poate observa radicalizarea unor manifestanți și creșterea dorinței de confruntare violentă cu forțele de ordine. În vizorul demonstranților se află și mass media, considerată vândută. Nu întâmplător, au fost atacate echipe ale televiziunii publice pe alocuri și jurnaliști. Mai mulți politicieni au avertizat față de radicalizarea protestatarilor, amintind de apariția mișcării antimusulmane și xenofobe pe Ghida în octombrie 2014. Din lozincile arborate și din mesajele răspândite pe internet, rezultă că mulți dintre acești demonstranți sunt contestatari ai sistemului politic existent în Germania. Mulți împărtășesc ideea fixă că politicienii ar fi marionete ale unor forțe oculte antinaționale. De această atmosferă protestatară difuză și încărcată, profită și formațiuni extremiste de dreapta prezente la demonstrații. Unii consideră că a sosit momentul pentru a se catapulta în fruntea unei formațiuni capabile să devină centru de comasare a contestatarilor. Așa se explică și apariția noului partid înființat în aprilie, care își spune Rezistența 2020. Cofondator al partidului este medicul Bodo Schiffmann, care susține teza că virusul corona nu constituie un pericol atât de mare precum susțin oficialitățile. În același timp, afirmă că pe motiv de combatere a virusului s-a trecut la anularea unor drepturi constituționale. Această teză este atrăgătoare pentru toți cei care sunt de părere că virusul este o invenție propagandistică a guvernanților, impusă cu scopul de a-și extinde puterea sau de a netezi calea unor forțe care intenționează să instaureze noua ordine mondială și un guvern globalist. Pentru a nu fi suspectat de acțiuni anticonstituționale, partidul precizează în statutul său că respinge toate formele totalitare, dictatoriale și fasciste. Rezistența 2020 susține că ar avea deja 100.000 de membri. Există îndoiel în ceea ce privește acest număr, pentru că pe pagina neoficială a partidului, pe Facebook, formațiunea avea marți doar peste 40.000 de susținători. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.